nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e quajtur Shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian shpreson që bashkëpunimi mes Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve të botës islame, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit dhe Arabia Saudite janë vende të rëndësishme në rajon dhe në botën islame. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shprehu shpresën se bashkëpunimi mes dy vendeve do ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të rajonit dhe botës islame. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, zhvilloi një bisedë telefonike me Hossein Ibrahim Taha, sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, për të diskutuar çështjet e botës islame dhe umetit islam, procesin e marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimin midis Republikës Islamike të Iranit dhe Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, si dhe diskutoi për disa çështje rajonale me interes të përbashkët. Shefi i diplomacisë iraniane Amir Abdullahian vlerësoi përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të rihapur përfaqësinë e Republikës Islamike të Iranit në sekretariatin e kësaj organizate në Jeddah. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, Hossein Ibrahim Taha, në këtë bisedë telefonike, duke përshëndetur rihapin dhe pjesëmarrjen aktive të përfaqësimit të Republikës Islamike të Iranit në këtë organizatë, rolin e Republikës Islamike të Iranit si antar themelues dhe aktiv i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, e quajti të rëndësishëm dhe efektiv. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik theksoi se kjo organizatë nuk do të mund të zgjidh problemet e botës islame pa pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin aktiv të të gjitha vendeve islame, dhe u bën thirrje të gjithë vëllezërve dhe anëtarëve që ta mbështesin plotësisht këtë organizatë. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, duke mbështetur mbajtjen e bisedimeve ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite, theksoi se shfaqja e problemeve ndërmjet vendeve islame është për të ardhur keq, dhe organizata fton vendet muslimane dhe vëllazërore për paqe dhe dialog. Biden konfirmon vrasjen e liderit të ISIS. Ushtria amerikane ka vrarë liderin e grupit terroristik Firis ISIS gjatë një operacioni në veri perëndim të Sirisë, njoftoi shtëpi e bardhë. Në një deklaratë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se lideri i grupit terroristik Firis ISIS Abu Ibrahim Hashemi Qureshi ishte vrarë dje në një operacion kundër terrorizmit që përfshin forcat speciale amerikane në Sirinë veri perëndimore. Mbrëmë në 90 qëntime ushtri amerikane në Sirin veri përëndimore. Nisi me sukses një operacion kundër terrorizmi për të mbrojtë popullën amerikan dhe alatë tanë dhe për të bërë botën më të sigur. Falë aftësisë dhe tërmërisë sa forcët tonë të armatosëra, ne e morëm Abu Ibrahim Hashemi Qureshi, lider në grupit ISIS nga fusha e betejës. Të gjithë amerikanët janë kthyer të sigurt nga operacionet, tha presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës në një deklaratë herët në mëngjes. Sipas edhe grupit terroristik Takfir ISIS ka njoftuar se Abu Ibrahim Hashemi Qureshi, i njohur gjithashtu si Abdullah Kardash apo Haji Abdullah, u bë udhëheqës i grupit terroristik Takfir ISIS pasi lideri, ish lideri i tij Abu Bekr Baghdadi, u hodh më herë në një sulm të ngjashëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës në vitin 2019 pranë qytetit të afërt Barisha. Kupa e kombeve afrikane, Egjipti kalon në finale me fitore ndaj Kamerunit. Kombëtarja egjiptiane e futbollit arriti në finalen e Kupës së kombeve afrikane me një fitore ndaj Kamerunit mikpritës, sipas agjensisë IRNA të lajmeve. Ndeshja e dytë gjysmëfinale e Kupës së kombeve të Afrikës u zhvillua të njëjtën ndërmjet skuadrave ligjore të Kamerunit dhe Egjiptit, dhe më në fund Egjipti arriti të mposhë kundërshtarin e tij në penalti dhe të arrijë në finalen e këtij turneu. Ndeshja përfundoi me barazim pa gole në minutën e 90 dhe ndeshja u shtyr në kohën shtesë. Trajneri i kombëtarës egjiptiane të futbollit Carlos Queiroz u përjashtua nga fusha në minutën 90 pasi mori kartonin dytë të verdhë. Protestat shumë të forta të trajnerit bën që arbitri të merrte këtë vendim. Ndeshja tjetër gjysmë finale u zhvillua të mërkurën me Senegalit dhe Burkina Faso, ku Senegali arriti në finale me fitoren 3-1 ndaj kundërshtarëve. Konfrontimi i ajror britanik-rus mbi Arktik në sulm në kulmin e tensioneve mbi Ukrainën. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë të njëjtë njoftoi përgjimin e dy bombarduese rusë të U-95 nga avion luftarak britanik mbi ujrat e Arktikut. Tensionet midis Rusisë dhe Perëndimit, veçanërisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i arritën ndjeshëm javët e fundit. Shtetet Bashkuara së Bashku me Latë dhe tyre në Aleancën Atlantike të Veriut NATO kanë akuzuar Rusinë se po përgatitet për të pushtuar Ukrainën. Ndërkohë Rusia ka mohuar akuzat perëndimore se Moskva synon të pushtojë Ukrainën, duke akuzuar Shtetet Bashkuara dhe Latë dhe sa evropian për përshkallëzimin e qëllimshëm të tensioneve. Sipas agjensisë së lajmeve MER, ministria ruse e mbrojtjes në një deklaratë duke kritikuar aksionin e luftarakëve britanik tha se bombarduesi strategjik rus po kryen një mision 15 orësh dhe stërvitje të karburantit. Presidenti rus Vladimir Putin, duke përmendur tensionin midis vendeve dhe disa vendeve perëndimore të martë, tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës, Aleanca Atlantike e Veriut NATO po injorojnë shqetësimet e Rusisë. Sipas zyrtarëve të Moskës, Aleanca Atlantike e Veriut NATO po vepron për të përshkallëzuar tensionet pa marrë parasysh kërkesat dhe interesat e Moskës. Pas shpërtimit të krizës në Ukrainë, shtetet anëtare të kësaj organizate në Evropën Lindore rritën procesin e rinovimit dhe zhvendosjes së gjerë të forcave të tyre ushtarake, veçanërisht në rajonet e Baltikut dhe Detit të Zi. Çështja ka shkaktuar proteste të gjëra në Moskë. Një çështje tjetër që është kritikuar gjithmonë nga Moskva ka qenë përpjekja e vazhdueshme e Aleancës Atlantike të Veriut NATO për të lëvizur në lindje dhe për të bashkuar me vendet e Evropës qendrore dhe lindore, duke përfshirë fqinjet e Rusisë si Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Rusia e sheh zgjerimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO drejt lindjes si një kërcënim për sigurinë e saj kombëtare dhe për përshkallëzimin e tensioneve, fajson qasjen e Aleancës Atlantike të Veriut NATO për zgjerimin e Aleancës së saj ushtarake. Vazhdon tradhtia ndaj çështjes palestineze. Bahreini në shkrinjë marrëveshje sigurie me regjimin sionist. Regjimi Al Khalifa i Bahrein e pastratis ndaj kauzës palestineze duke pritur ministrin e Izraelit të luftës në shkroi një marrëveshje sigurie me Tel Avivin. Në vitin 2020 me përpjekjet e ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, katër vendet Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Sudani dhe Maroku zyrtarisht janë dakord me regjimin sionist për normalizimin e plotë të marrëdhënieve diplomatike. Veprimet e Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreinit, Sudanit, Marokut për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist janë kritikuar gjerësisht në botën islame. Sipas agjencisë së lajmeve MER, Bahreini dhe regjimi sionist në shkruar një marrëveshje sigurie sot gjatë takimit të ministrit izraelit të luftës Benny Gantz me ministrin e mbrojtjes të Bahreinit Abdullah bin Hasan al-Naimi në Manama. Pas përshkrimit të marrëveshjes historike, Gantz pretendoi se ajo ishte efektive në rritjen e aftësisë së dy palëve për të marrë me kërcënime të përbashkëta. Ministri izraelit i luftës Benny Gantz të mërkurën bërritin në kryeqytetin e Bahreinit Manama. Udhëtimi i gaz në Bahrein nuk u njoftua paraprakisht. Ministri i Izraelit të Luftës udhëtoi për në Manama, ndërsa kreu i regjimit sionist Isaac Herzog mbërriti në Emiratet e Bashkuara Arabe. Këtë javë do të takua me princin e kororës Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas të intendon e ashpër deklaratën e regjimit Al Khalifa për mirëseardhjen e ministrit të luftës sionist. Në një deklarat, lëvizja palestineze Gjehadit Islamik tha se Bahreini mirëpriti Gantz dhe liderët e tjerë të regjimit pushtues sionist pasi Amnesty International publikoi një raport mbi apartheidin izraelit. Sipas Gjehadit Islamik, kjo mikpritje e Bahreinit është një përpjekje e regjimit pushtues për të shpëtuar veten dhe për të përmirësuar imazhin e tij. Regjimet arabe po përpiqen të normalizojnë marrëdhënien me Izraelin ndërkohë që regjimi sionist ka pushtuar për vite shumë toka arabo-islamike përveç dy pjesë së palestinezëve. Putin dhe Macron bisedojnë për Ukrainën. Kremlini njoftoi të njëjtën për një bisedë telefonike midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit francez Emmanuel Macron për Ukrainën. Tensione midis Rusisë dhe Perëndimi veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rritur ndjeshëm javët e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me latë të tyre në Aleancën Atlantike të Veriut NATO kanë akuzuar Rusinë se po përgatitet për të pushtuar Ukrainën. Ndërkohë Rusia ka mahuar akuzat perëndimore se Moskva synon të pushtojë Ukrainën duke akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe latë të tyre evropian për përshkallëzimin e qëllimshëm të tensioneve. Sipas agjencisë IRNA në telegram, Kremlini thotë se Vladimir Putin dhe Macron kishin diskutuar në detaj situatën në Ukrainë dhe çështjet që lidhen me nismën e Rusisë për të ofruar garanci afatgjata të detyrueshme të sigurisë. Presidenti rus më parë ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Aleanca Atlantike Veriut NATO po injorojnë shqetësimet e Rusisë duke përmendur tensionet midis vendeve të tij dhe disa vendeve perëndimore. Si pas zyrtarëve të Moskës, Aleanca Atlantike Veriut NATO po vepron për të përshkallëzuar tensionet pa marrë parasysh kërkesat dhe interesat e Moskës. Pas shpërthimit të krizës në Ukrainë, shtetet anëtare të kësaj organizate në Evropën lindore rritin procesin e rinovimit dhe vendosjes së gjerë të forcave të tyre ushtarake, veçanërisht në rajonet e Baltikut dhe Detit të Zi, çështje që ka shkaktuar protestat e gjëra në Moskë. Një çështje tjetër që është kritikuar gjithmonë nga Moska ka qenë përpjekja e vazhdueshme e Aleancës Atlantike të Veriut NATO për të lëvizur në lindje dhe për të bashkuar me vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore duke vështirë fqinjet e Rusisë si Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Rusia e shes gjerimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO drejt lindjes si një kërcënim për sigurinë e saj kombëtare dhe për përshkallëzimin e tensioneve fajson qasjen e Aleancës Atlantike të Veriut NATO për zgjerimin e aleancës së saj ushtarake. Çfarë ndodh nëse Basha merr më shumë vota në zgjedhjeja se përgjigjet Berisha? Hiç kryeministri Sali Berisha është i bindur që në zgjedhjet e pjesme lokale të 6 marsit fitues do të dalin kandidatë dhe komisionet e përkohshme të rithemelimit të Partisë Demokratike. Berisha me bindje të plotë tha se Lulzim Basha në këtë zgjedhje do të marrë vetëm votën nga socialistët. Nuk e vë njëri në diskutim që shumicën e ka Partinë Demokratike dhe jo Peng Basha, do ta marrë ca vota nga socialistët, por jo nga demokratët, tha Berisha. I pyetur se çfarë do të bëjnë nëse ndodhet kundër Berisha, tha se kjo nuk mund të ndodhë asnjëherë. Escobar dhe Lejçak takohen me zyrtarët e opozitës në Beograd. Gjatë vizitës në Beograd, Gabriel Escobar dëshiron që të takohen me sa më shumë aktor politik serb, ka thënë përmes Twitter ambasadës së Bashkuar të Amerikës në Serbi. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit të Bashkuar të Amerikës e i dërguar i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi dhe çështjet e tjera renale në Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lejçak, janë në një vizit dy ditore në Beograd. Bashkimi Evropian dhe Amerika janë duke bashkëpunuar ngushtë për realizimin e së ardhmes evropiane të Kosovës dhe Serbisë si vizioni i tyre përbashkët, ndërkaq përparimin e normalizimin në marrëdhënieve të ndërsjellë është një hap i rëndësishëm, ka shkruar ambasadori amerikan në një postim në Twitter. Pas takimit me kryeministën serbe, Escobar dhe Lajçaku janë takuar me shefin e diplomacisë serbe Nikola Selaković. Selaković tha se Serbia është vendosur që të mos ndërhyjë në punët e brendshme të VNFQ-së dhe ka qëndrim të fuqishëm se të gjitha mosmarrëveshjet duhet të zgjidhen përmes dialogut politik demokratik. E gjithashtu, u tha bashkëbiseduese se Beograd është i gatshëm të vazhdojë dialogun me Prishtinën dhe se është i hapur për arritjen e një marrëveshje kompromisi që të jetë reciprokisht e pranueshme. Selaković theksoi se gati 9 vjet pas arritjes së marrëveshjes së Brukselit, Prishtina nuk e ka përmbushur pjesën e saj kryesore, që është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova lehtë të son masat anti-Covid. Komiteti për menaxhimin e pandemisë është mbledhur për vlerësimin e situatës epidemiologjike dhe analizimin e vendosjes së masave të reja. Në takim është vendosur që të lehtësohen masat të marra gjithë muajit janar. Ministri i Shëndetësisë Refat Latifi i bëri të ditur se kanë rekomanduar lehtësim të masave anti-Covid, të cilat do miratohen gjatë së shtunës. Latifi ka treguar se ora policore do fillojë nga 00:00 deri në orën 05:00, ndërsa gastronomia do të punojë deri në orën 23:00, ndërsa të gjithë ata që do të hyjnë në Kosovë duhet të dëshmojnë se kanë marrë dy doza të vaksinës. Ata që ka një dosë vaksinës duhet të kene dhe testin për sërë, po ashtu, maska pritet të hiqen në ambjetet e jashme dhe fitness të hapen. Latifi bëri thirrje për çdo veprimtari të së cilës janë lehtësuar masat duhet të qëndrojnë të pranojnë pranë vetëm ata qytetarë që kanë marrë dy doza të vaksinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thënë ndiqni komentin politik me temë lëvizje e re Biden për të krijuar tension në Evropën lindore. Presidenti amerikan Joe Biden ra dakord të mërkuar për të vendosur 3000 trupa në Evropën lindore dhe Gjermani. 1700 trupa amerikane pritet të dëgohen në Poloni dhe 1000 të tjera të Amerikës në një bazë në Gjermani dhe në Rumani. 300 trupat e tjetë të transferohen nga Shtetet Bashkuara në Gjermani, gjithashtu në drejtimin e Biden. Pentagoni planifikon të rrisë numrin e trupave amerikane në rajon në më shumë se 8500, zëdhënës i Pentagonit John Kirby. Pretendoi se angazhimi ynë ndaj NATO-s sipas linjës 5 të kartës së NATO-s mbetet i fortë dhe si pjesë e këtij angazhimi Shtetet Bashkuara së shpejti do të zhvendosin më shumë trupa në Rumani, Poloni dhe Gjermani për të përgatitur për mundësi të ndryshme. Duke u shprehur se situata aktuale kërkon forcim pozicionin parandaluese mbrojtës lindore të NATO-s dhe dhënës i Pentagonit sqaroi se dislokimi këtyre forcave do bëhet për të rritur aftësitë të mbrojtëse në vendet e aleatë që janë ballë tensioneve. Zëdhënësi e shtëpisë së bardhë James Saki pasi Pentagoni njoftoi se presidenti kishte vendosur të dërgonte rreth 3000 trupa amerikane në Evropën lindore, tas se trupat nuk do të shkonin për të luftuar në Ukrainë. Urdhri i ri Bidenit në ndërgimin e 3000 trupave në Evropën lindore si pjesë e një sërmasës të Amerikës për të krijuar tensionin në Evropën lindore dhe për të rritur konfrontimin me Rusinë. Në javët e fundit, Washingtoni ka zhvilluar qëllimisht një luftë psikologjike dhe propagandistike kundër Rusisë, dhe së bashku me NATO vazhdimisht po bie dallues të pushtimit rus të Ukrainës. Qëllimi i Washingtonit është të krijojë një justifikim për të rritur praninë ushtarake të Amerikës dhe NATO-s në Evropën Lindore dhe në fakt kjo është një lloj mospërfillje ndaj kërkesave të rusë të sigurisë së Rusisë. Masat të tilla arrisin gjithashtu mundësinë e një konflikti midis Rusisë dhe NATO-s në Evropën Lindore. Moska kërkon garanci nga perëndimi se Ukraina nuk do të anësohet në NATO dhe se forcat dhe objektet NATO-s nuk do vendosen pranë kufijeve të Rusisë. Natyrisht, Amerika dhe NATO janë përgjigjur negativisht të dyja këtyre kërkesave. Kjo ka zemëruar zyrtarët e lartë rusë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Me rastin e përvjetorit të 42 të fitores së revolucionit islamik të Iranit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar rrugës së drejtë të ardhjes së këtij revolucioni në mesin e popullit iranian. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. ...22 vjetë rezistencë dhe qëndresë e popullit të Iranit përballë sistemit hegemonist nga lufta imponuese e deri tek sanksionet dhe terrorizmi Amerikës. Fitoria revolucionit islamik në Iran ka qenë ngjarja më e madhe e shekullit të 20. Rezistenca e popullit të Iranit në përballje me sulmet e mëdha të armikut është me kuptimin e tejkalimit të ngjarjeve të hidhura dhe arritjen në majën e fitores. Kjo fitore e ka shndruar rezistencën në një diskurs të ri në ekuacionet e fuqisë në rajonin e lindjes së mesme. Revolucioni islamik i Iranit, pavarësisht kërcënimeve, sanksioneve, komploteve dhe luftës imponuese 8-vjeçare, ka arritur të tejkaloj në përvështirësi të mëdha dhe të arrijë në majën e krenarisë, ndërsa ka shënuar suksese të mëdha edhe në fushat për të cilat armiqtë e kishin të vështirë të mendonin dhe të besonin. Populli i Iranit me unitet dhe me vullnet të pashoq ka manifestuar fitore në nivelin më të lartë të saj në luftën përballë frontit të armiqve. Prandaj, revolucioni islamik i Iranit, pikërisht për këtë arsye, ka tërhequr vëmendjen e popujve drejt sidashës dhe ka hapur një portë të re drejt njohjes së islamit dhe mësimeve islame. Anthony Giddens, sociolog i njohur në botë, në shpjegimin e rëndësisë globale të revolucionit islamik të Iranit, thotë: "Revolucioni islamik i Iranit ka tërhequr vëmendjen e njerëzve në botë nga marksizmi dhe liberalizmi në drejtim të islamit." Rezistenca e popullit të Iranit në përballje me politikat ambicioze të fuqisë hegemoniste dhe tejkalimi me sukses dhe me kokën lartë i sfidave dhe vështirësive të ndryshme si lufta, sanksionet, terrorizmi, komplotet dhe krizat rajonale e ka shndruar rezistencën dhe qëndresën e popullit të Iranit në një model të suksesshëm në përballje me arrogancën botërore. Sot, falë revolucionit islamik, Republika Islamike e Iranit jo vetëm që posejton forcën për mbrojtjen e kufijve të Iranit islamik në nivelin më të lartë, por është ndërruar në një prej faktorëve me ndikim të madh në ruajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit politik në rajon. Ndryshim dhe zhvillimi madh është bërë shkak që të krijohet një lëvizje, një revolucion dhe një kryengritje i gjerë kundër sistemit hegemonist të arrogancës botërore dhe nga ky këndvështrim mund të thuhet se një prej ndikimeve të thella të revolucionit islamik është krijimi i lëvizjes së zgjimit islam. Kjo pozitë e lartë dhe ky rol strategjik i Republikës Islamike të Iranit në ndryshimin e ekuacioneve të fuqisë në rajon është bërë shkak që armiqtë e revolucionit dhe të sistemit të Republikës Islamike të Iranit, duke përdorur metoda dhe mënyra të ndryshme si politika armisore, krijimi komploteve, përhapja e të menduarit ogurzit takfirist dhe imponimi luftrave zëvendësuese të bëjnë përpjekje vazhdimisht për devijimin dhe rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit dhe të ideve ndriçuese të revolucionit islamik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një fuqi agresore me vendosjen e sanksioneve të padrejta kundër popullit të Iranit. Ka filluar një luftë gjithanshme ekonomike kundër Iranit me shpresë të kotë për ta gjunjësuar popullin e Iranit dhe dorëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos gjatë viteve ogurzeza të pranisë Donald Trump në shtëpinë e bardhë, duke ndjekur një politikë arrogante dhe në kundërshtim të gjitha ligjet ndërkombëtare, ka vendosur në shënjestër pavarësinë dhe dinjitetin e Iranit islamik në mënyrë që sipas iluzioneve të veta të tregoj për aleatët e saj se më në fund do të dorëzohet edhe revolucioni më original dhe më i përbetuar anti-amerikan. Por populli i Iranit me rezistencën dhe qëndresën e pashoq përballë sistemit hegemonist ka treguar se duke u mbështetur në idetë revolucionare të Imam Khomeinit rahmatullah alej do të vazhdoj rrugën e dinjitetit, krenarisë dhe pavarësisë së vet, dhe derisa të ekzistojë një moral i tillë dhe kritere të tilla, asnjë fuqi arrogante nuk mund të dëmtoj popullin e Iranit. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në vazhdim të kësaj rruge të qartë dhe me plot krenari, pavarësisht të gjitha vështirësive, komploteve të jashtme dhe problemeve të brendshme, ka krijuar rrethanat e duhura për të ecur përpara drejt realizimit të qëllimeve dhe idealeve të revolucionit islamik. Dhe tani, dekada e pestë e revolucionit dhe hapi i dytë i revolucionit islamik ka filluar me shpresë më të madhe në të ardhmen e ndritur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sot revolucioni islamik i Iranit, duke qëndruar dhe rezistuar në idealet e veta, por rezistoni palëkundur dhe fuqimisht përballë fuqive arrogante të botës, dhe i ka treguar të gjithë botës se një populli me vullnetin e vetë mund të bëhet burimi i shumë ndryshimeve të mëdha, madje edhe në ekuacionet politike, edhe në llogaritet e fuqive botërore. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në një fjalim të tij, ka thënë: "Armiqësia e thellë e Amerikës me popullin e Iranit është bërë shkak për verberinë e syve llogaritës amerikanëve dhe për përsëritjen e gabimeve të tyre vazhdimisht." Ayatollah Luzma Khamenei, në lidhje me këtë, gjithashtu ka thënë: "Amerikanët po vazhdojnë, po ato komplotet e dështuara dhe të pa rezultat, për arsye se armiqësia dhe urrëtia i ka privuar ata nga shikimi dhe perceptimi i realiteteve dhe nga një vlerësimi i drejtë i situatës. Llogaritje të tilla vetëm mund të jenë rezultati një prapambetje mendore që mendon se mund të bëjë Iranin pretekst për të realizuar qëllimet e veta. Rezistenca e popullit të Iranit përballë sulmeve të mëdha dhe të gjërat armikut është me kuptimin e tejkalimit të ngjarjeve të hidhura dhe arritjen në fitore. Kjo fitore ka shndruar rezistencën në një diskurs të ri në ekuacionet e fuqisë në rajon." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në një rast ka thënë se revolucioni në luftën e vullnetëve dhe në rrugën e kaluar me plot krenari do të vazhdoj hapin e dytë të revolucionit, me shpresën se në një të ardhme më të qartë dhe me plot perspektiv do të ketë për Iranin islamik. Populli i Iranit konsiderohet një model dhe simbol i fuqisë dhe rezistencës përballë sistemit hegemonist, i cili ka arritur të thyejë dhe të neutralizojë të gjitha politikat dhe planet e Amerikës në rajon. 42 vjetori fitores së revolucionit islamik të Iranit pokremtohet në kohë kur Republika Islamike e Iranit gëzon një fuqi dhe vetbesim shumë më të lartë në përballje me komplotet e armiqve në krahasim me vitet e para të revolucionit. Armiqësia e Amerikës me Iranin, arsye kryesore ka mos pranimin e politikave të padrejta dhe hegemoniste të Amerikës, dhe vetmja rrugë për t'i dhënë fund kësaj armiqësie është zhgënjimi amerikanëve. Sot, shoqëria njerëzore, më shumë se në çdo kohë dhe më shumë se në çdo periudhë tjetër të historisë, është zhytur në dhimbje, vuajtje, diskriminim dhe luftra të padrejta të fuqive hegemoniste me materializëm ekstremist. Kjo është në kohën kur Amerika ka luajtur rolin kryesor në krijimin e këtyre problemeve dhe vuajtjeve të njerëzimit. Amerika synon ta vendosë hegemoninë e vet mbi të gjithë botën dhe si shembull i vërtetë i arrogancës, përdor çdo rrugë dhe çdo mënyrë për zgjerimin e hegemonisë së vet në botë, madje edhe nëse ajo rrugë ka të bëjë me shkencën, teknologjinë dhe zhvillimin e diturisë njerëzore, duke penguar edhe qasjen e një populli në medikamente dhe pajisje mjekësore për të përballur me virusin korona. Amerika, në periudhën e fundit të politikës hegemoniste të saj, pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, me fillimin e luftrave paraprake, ka vendosur një risi shumë të rrezikshme të politikës e njashme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në 3 luftra në rajonin e Gjirit Persik dhe në Afganistan. Në kuadër të këtyre luftrave, Amerika ka futur shumë forca dhe shumë pajisje ushtarake në rajon, që si rezultat është vrasja i qindra mijërave njerëzve të pafajshëm dhe shkatërimi i vendeve të rajonit dhe përhapja ekstremizmit dhe terrorizmit të ISIS dhe të grupeve të tjera terroriste të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zhvilluar luftra zëvendësuese. Shpallja zyrtare e përfundimit të halifatit të ISIS nga ana e generalit Qasem Soleimani, komandanti i martirizuar i forcës Quds të gardës revolucionare, ishte një ngjarje e madhe e cila është shënuar si një krenari e përhershme për shoqërinë iraniane. Rëndësia e kësaj çështje perceptohet më shumë atëherë kur ta kuptojnë se mbi 100 vende të botës kanë mbledhur forca për grupin terrorist ISIS dhe i kanë trajnuar dhe i kanë armatosur me pajisje dhe armatime të ndryshme për të krijuar ndarje mes lindjes dhe perëndimit të frontit të rezistencës. Mirë po bijtë e Iranit kanë qëndruar dhe kanë rezistuar në përballje me të gjitha fuqit djallëzore të frontit të së keqes dhe kanë manifestuar fuqinë e Iranit, duke i dhënë fund fenomenit djallëzor të grupit terrorist ISIS. Gjatë këtyre zhvillimeve, politika armiqësore e Amerikës kundër popullit të Iranit ka qenë pjesë e karakteristikave të pafundme dhe natyrës arrogante të Amerikës. Natyra e sjelljes së Amerikës nga e kaluara deri më tani nuk ka ndryshuar as pak, për arsye se po këto politika djallëzore të shoqëruara me hegemoni të pakufishme dhe me përpjekje hegemoniste në përmasa globale akoma ekzistojnë edhe sot në Amerikë. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë treguar se për të goditur Iranin kanë bërë çfarëdo lloj veprimi që kanë pasur në mundësinë e tyre. Naturisht, metoda dhe pretekstet e politikave armiqësore të shtëpisë së bardhë kundër popullit të Iranit në çdo periudhë kanë pasur dallime sipërfaqësore. Historia me plot tensione marrëdhënieve të Iranit dhe Amerikës është plot me ngjarje të zeza, komplote, ndërhyrje dhe armiqësi. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, ka thënë se amerikanët akoma nuk kanë hequr dorë nga kërcënimet, sanksionet, provokimet dhe dallimet etnike, lëvizjeve separatiste, nxitjen e trazirave, bllokadën ekonomike dhe nga shumë metoda të tjera negative.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. E ne deri në edicionin e ardhshëm ju urojmë mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar punës së palodhur në Iran për konservimin e zhanrit të kaligrafisë. Lutemi të qëndroni me ne. Ruajtja e kaligrafisë iraniane, një program që tani më u bë botëror. Samiti 16 i Komitetit Botëror për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, jo materiale, u zhvillua në mënyrë virtuale nga datat 13 deri në 18 dhjetor të vitit 2021 në selinë e organizatës ndërkombëtare UNESCO në Paris të Francës. Në këtë samit, u shqyrtua dhe u analizua dosja e ruajtjes së artit tradicional të bukurshkrimit dhe të kaligrafisë në Iran dhe ky art u regjistrua si vepra e 17 e trashëgimisë jo materiale kulturore të Iranit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Trashëgimia kulturore jo materiale quhen prodhimet dhe proceset kulturore, të tilla si traditat, artet, këngët, melodit dhe tingujt, muzika, ngjarjet, talentet dhe aftësit të cilat kanë ekzistuar dhe ekzistojnë në mesin e njerëzve ose të një popullate në një rajon të veçantë gjeografik. Këto procese kulturore me kalimin e kohës janë mbartur dhe transmetuar nga një gjeneratë në gjeneratën tjetër dhe janë ruajtur gjoks më gjoks si një thesari çmuar dhe janë trashëguar deri në periudhën bashkohore të një kombi dhe vazhdojnë të përhapen dhe të ruhen dhe sot si një element dhe vlerë kulturore nga pjesëtarët e kësaj shoqërie. Veprat dhe monumentet historike dhe antike, prodhimet e arteve tradicionale, peizazhet natyrore, përfshihen në kategorinë e veprave dhe produkteve kulturore të paprekshme, të cilat regjistrohen dhe mbrohen ose në formën e një zone antike ose vendosen në muze për t'u ruajtur si një pasuri kulturore. Mirë po veprat kulturore jo materiale konsiderohen forma të kulturës të cilat edhe pse nuk kanë kapacitet të regjistrohen dhe të incizohen, mirë po nuk kanë kapacitet të deponohen në një vend fizik siç është muzeu dhe nëpërmjet karakteristikave qenësore dhe të veçanta të tyre, ato mund të transmetohen, përsëriten dhe të përjetohen. Konventa e vitit 2003 e organizatës së UNESCO-s që vendet në bazë të saj i regjistrojnë elementët kulturor jo material të tyre, ka tre lista të ndara. Lista e parë e kësaj konvente është lista për prezantimin e trashëgimisë jo materiale që në realitet rastet më të shumta të regjistrimeve botërore të vendeve janë përmbledhur në këtë listë dhe vazhdojnë të regjistrohen ende. Lista e dytë në bazë të kësaj konvente është lista e trashëgimisë jo materiale të rrezikuar dhe në këtë listë regjistrohen kryesisht vepra të cilat nuk kanë kushte të mira të ruajtjes apo të mbrojtjes ose janë duke përballur me rrezikun e shkatërimit dhe të zhdukjes. Mirpo lista e tretë në bazë të kësaj konvente është lista e programeve të mira për ruajtje të UNESCO-s dhe regjistrimi i veprave të trashëgimisë kulturore në këtë listë është më i vështirë në krahasim me regjistrimin e veprave në dy listat e mëparshme. Veprat të cilat janë përfshirë në këtë listë, njëkohësisht me prezantimin e tyre, bëhet një ruajtje e mirë e këtyre veprave. Kjo do të thotë se vendet kanë ruajtur aq mirë ato vepra saqë njëkohësisht me regjistrimin e tyre në listën e trashëgimisë jo materiale botërore të UNESCO-s, ky proces bëhet shkak edhe për përhapjen dhe zhvillimin më të madh të tyre. Regjistrimi botëror i trashëgimisë materiale dhe jo materiale të vendeve në organizatën ndërkombëtare UNESCO është një nga mënyrat për të ruajtur dhe mbrojtur atë trashëgimi, por për fat keq, disa vende për të arritur këtë sukses vjedhin trashëgimin kulturore dhe civilizuese të vendeve të tjera. Në këtë kuadër, mund të përmendim regjistrimin e oxhaqeve freskuese me erë të provincës Jazd të Iranit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, apo raste të çuditshme si përpjekja për regjistrimin e poetit të njohur iranian Nezami Ganxhavi si poet i Republikës së Azerbajxhanit, Sadi Shirazi si poet arab, madje edhe përpjekjet për konfiskimin e personaliteteve të famshëm shkencor dhe të njohur si Abu Ali Sina dhe prezantimin e tij si shkencëtar perëndimor. Rreth një vit e gjysmë më parë, Turqia ka bërë përpjekje për ta regjistruar kaligrafinë islame në listën e trashëgimisë jo materiale botërore, por që kjo përpjekje Ankaras është përballur me kundërshtimin dhe protestën e Ministrisë së Trashëgimisë Kulturore të Republikës Islamike të Iranit. ekspertët e kësaj ministrie të Iranit, duke prezantuar argumente teknike në organizatën ndërkombëtare UNESCO, kanë theksuar se duke marrë parasysh faktin se titulli i dosjes së prezantuar nga Turqia për kaligrafin përmban atributin islam, kjo nuk mund të jetë kufizuar vetëm për vendin e Turqisë. Një çështje tjetër është kjo që burimi dhe zanafilla e kaligrafisë islame ndodhet në Iran dhe dokumentat historike vërtetojnë në mënyrë të qartë këtë çështje. Pas ndjekjes së çështjes nga ana e Iranit dhe protestës ndaj kësaj përpjekje të pamoralshme, është ndryshuar titulli i kësaj dosje dhe ajo është prezantuar me titullin Kaligrafia tradicionale në artin islamik në Turqi. Natyrisht, protesta e Iranit në lidhje me këtë çështje kurrë nuk ka pasur aspekt politik, por ka qenë bazuar vetëm në vështrimin dhe aspektin teknik. Një vështrim mbi historinë e artit të kaligrafisë tregon qartë se vendi i Turqisë deri para themelimit të perandorisë osmane nuk ka pasur kurrë far historiku të veprimtarisë në këtë fushë dhe kjo është kohën para asaj kohe. Arti i kaligrafisë dhe shkrimit në mënyrë artistike të Kur'anit të shenjtë kishte arritur në kulmin e zhvillimit në Iran dhe shumë figura të shquara që para asaj kohe kanë qenë duke punuar në këtë fushë kulturore. Në samitin e 16 të Komitetit Botëror për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, ka vendosur në shqyrtim dosjen Programi Kombëtar për ruajtjen e artit tradicional të kaligrafisë në Iran, dhe kjo është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të organizatës UNESCO si vepra e 17 e trashëgimisë kulturore jo materiale të Iranit. Regjistrimi botëror i dosjes Programi Kombëtar për ruajtjen dhe mbrojtjen e artit tradicional të kaligrafisë në Iran nga ana e organizatës ndërkombëtare UNESCO është bërë në kohën kur në pokë të samit 16 vende arabe kanë regjistruar dosjen e shkencës të talentit dhe të metodës së kaligrafisë arabe dhe turke në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kaligrafia ose shkrimi artistik, që do të thotë bukur shkrim ose shkrimi shoqëruar me krijimin e bukurisë dhe personi i cili kryen këtë proces quhet bukur shkrues, sidomos në kohën kur bukur shkrimi ose shkrimi artistik të jetë profesioni një personi. Për të perceptuar dhe për të përjetuar kënaqësi nga eksperienca vizuale e shkrimit artistik, duhet ta dim se bukur shkruesi ose artisti i shkrimit përveç se shkruan një tekst, mundohet të krijojë një vepër artistike me vlera estetike. Pikërisht për këtë arsye, arti kaligrafisë ka dallim me shkrimin e thjeshtë të materialeve, madje edhe me projektimin e shkronjave dhe me radhitjen e faqeve. Edhe pse kaligrafia është zhvilluar dhe përkryer në botën e lindjes, mirëpo në të gjitha kulturat e botës mund të gjenden forma të ndryshme të kaligrafisë. Termi kaligrafi, që nga shekulli 15 ka hyrë në enciklopedinë e fjalëve të kulturave të botës latine, dhe pas shekullit të 19 kjo fjalë është njohur si termi caktuar dhe ka tërhequr vëmendjen e studiuesve të ndryshëm të artit dhe të kulturës. Mirë po që nga korat e lashta dhe sidomos në vendet e lindjes së largët dhe në vendet islame si në Iran, kaligrafia është paraqitur dhe njohur si një art i dalluar dhe i veçantë. Në Iran para hyrjes të fesë islame kanë ekzistuar shkrime të ndryshme si shkrimi me kunja, shkrimi pahlavi dhe shkrimi avestai, mirë po me shfaqjen e fesë islame dhe përhapjen e saj në Iran, populli iranian ka pranuar alfabetin arab dhe llojet e shkrimit islam. Historia e formimit të shkrimit arab dhe mënyra e shkrimit të alfabetit arab nuk daton shumë kohë para islamit dhe ky shkrim është formuar gati njëkohësisht me përhapjen e islamit dhe gjatë viteve të para të përhapjes së islamit. Kaligrafia gjithnjë ka pasur rëndësi të veçantë për muslimanët për arsye se këtë art e konsideronin artin me të cilin e personifikonin shpallin hyjnore. Muslimanët e përdorin shkrimin artistik jo vetëm për të shkruar Kur'anin e shenjtë, por edhe për të shkruar artet e tjera. Kaligrafia ose shkrimi artistik në të gjitha vendet islame Gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e njerëzve dhe është vlerësuar si një prej arteve më të larta. Popujt e këtyre vendeve, dhe sidomos iranianët, kanë paraqitur dhe treguar bukuritë më të larta në këtë art dhe kanë ndërtuar në mënyrë të fortë artin e kaligrafisë si një bosht në mesin e të gjithë arteve vizuale. Ky zhvillim ka qenë në atë mënyrë që arti kaligrafisë që nga shekujt e parë të Islamit e deri më tani në të gjitha vendet islame dhe në të gjitha rajonet që kanë qenë në ndikimin e muslimanëve ka qenë në kulmin e lëvizjeve artistike duke treguar një ndjeshmëri dhe fuqi të plot artistike në ato vende. Arti i kaligrafisë është përhapur në mesin e iranianëve qysh nga shekujt e parë të hyrjes së islamit në Iran dhe gjatë gjithë historisë artistët iranian duke shfrytzuar aftësinë, shijen dhe talentin e madh në veprimtarinë artistike i kanë shtuar artit të kaligrafisë edhe stile dhe mënyra të reja dhe tejet të bukura. Dy llojet e shkrimit naskh dhe talik kanë qenë prej llojeve të para të shkrimit në shekullin e 8 Hijri Kameri, i barazgleshëm me shekullin e 14 sipas kalendarit gregorian, dhe u zhvilluan nga mjeshtrit dhe artistët iranian siç është Mir Ali Tabrizi dhe u shkrin në njëri tjetrin dhe ky proces lindi në një formë të re të shkrimit me emrin naskhtalik, që më vonë u njoh me emrin nastalik. Arti kaligrafisë deri më sot nëpërmjet mjeshtrëve dhe artistëve të mëdhenj u zhvillua gjenerat pas gjenerate dhe ka arritur deri tek ne dhe qyteti Kazvin i Iranit si kryeqyteti kaligrafisë duke prezantuar figura dhe artistë të dalluar në fushën e këtij arti iranian ka luajtur një rol të pamohueshëm në krijimin e zhvillimeve dhe ngritjen e këtij shkrimi artistik. Mjeshtrit dhe artistët e dalluar si Mir Emad Hasani, Abdul Majid Talegani, Mirza Mohamed Hussein Emadul Ketab Al-Kazvini dhe Malek Mohamed Kazvini janë në listën e personaliteteve të shquara të kaligrafisë në Iran dhe qëndrojnë në krye të kësaj liste. Dokumentet e posedimit të pronave, dokumentet e tilla si kontratat e martesës, kontratat politike, librat e dorëshkrimit dhe letrat e përditshme administrative në kohën e kaluar shkrueshin me shkrimin e thyer ose nastalik, ose në disa raste duke kombinuar të dy këto shkrime. Kaligrafia e Iranit në të gjitha degët e saj, përveç bukurisë dhe estetikës vizuale dhe formale, e cila njihet në artet vizuale, ka edhe një kulturë të lashtë dhe të thellë dhe me këtë shkrim artistik janë shkruar dhe regjistruar idetë dhe mendimet e iranianëve që burojnë nga Kurani i shenjtë, nga poezitë e personaliteteve të mëdha të kulturës iraniane, si Ferdowsi, Rudaki, Molana Jalaluddin Balkhi, Hafiz Shirazi, Saadi Shirazi, Attar dhe figurave të tjera të shkencës dhe të kulturës iraniane. Kaligrafia në Iran ka një originalitet historik dhe iranianët që nga korat e lashta kanë punuar dhe kanë bërë përpjekje për ta ruajtur shkrimin dhe gjuhën e vetë. Regjistrimi botëror i programit kombëtar për ruajtjen e trashëgimisë së kaligrafisë vërteton më së miri këtë sukses të madh historik dhe kombëtar të iranianëve.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Vlen të theksohet se deri më tani, festa e lashtë dhe antike e Nevruzit, melodite muzikës tradicionale të Iranit, tradita e pehlivanve dhe sporteve tradicionale, arti shfaqjes artistike të zimbajtjes, talenti i thurjes së tapetave në Kashan, talenti i thurjes së tapetave në Fars, muzika tradicionale rajoneve të Khorasanit verior, shkenca dhe teknologjia tradicionale e ndërtimit të varkave dhe anijeve të vogla dhe lundrimin e gjirin persik, arti recitimeve transmetuese, transmetimi artistik i tregimeve iraniane dhe tradita e larjes së tapetave në Mashhad janë regjistruar në listën e trashëgimisë jo materiale botërore. Përveç këtyre, edhe kultura e pjekjes së bukës me peta, arti i ndërtimit dhe mjeshtria e lahutës, loja polo, e shoqëruar me transmetime dhe muzikë, ndërtimi dhe mjeshtria instrumentit muzikor iranian dotar i ngjashëm me çiftelin, arti miniaturës dhe tradita e pelegrinazhit në kishën e Shën Tadeus janë prej veprave të tjera të cilat janë regjistruar nga ana e Iranit në listën e trashëgimisë jo materiale të organizatës ndërkombëtare të UNESCO-s. Tani, me regjistrimin e programit kombëtar për ruajtjen dhe mbrojtjen e artit të kaligrafisë në Iran, kjo listë botërore ka të regjistruar 17 vepra të trashëgimisë jo materiale. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.